Вже є гості. Це Аліса Семенова і Дар'я Сухоставець. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вони обидві старші наукові співробітниці музею Грушевського, так? І ми говоритимемо про тревел-блоги, подорожні враження. І, власне, публічна акція вже відбулася 18 травня, так? Вона була спільно з фондом «Таблеточки», де, напевно, я так думаю, бо я на ній не була, але я так думаю, де було представлено спогади, враження і записи видатних українських Михайла Грушевського, історик, академік, політик, можна вважати, так?
Так.
Інших, Іван Франко, видатний поет, Соломія Крушельницька, видатна співачка. Хтось ще був?
Лисенко, видатний композитор, і Леся Українка, також видатна поетеса.
Так, чому я почну з того, чому з «Таблеточками», і чому, власне, ви організовували таку публічну акцію, що це було? Так, говорить Аліса Семенова.
Ідея в нас взагалі була, давно виникла така ідея зробити щось благодійне і робити це час від часу в нашому музеї, якісь невеликі акції. Тому ми вирішили, що якраз це хороший привід, День музеїв, і тема дуже така цікава, музей в мережі, комунікації. Тому ми вирішили зібрати от людей, щоб вони разом з один одним комунікували і зробили щось хороше. А чому з фондом «Таблеточки»? Ну, просто тому, що ми їм довіряємо, як і багато хто інший, і знаємо, що якщо ми їм передамо гроші, вони підуть на те, на що їх збирали.
Наскільки інтерес викликала сама подія? Як очікування ваші справдилися?
Так, дуже справдилися наші очікування. Був широкий відголос у пресі, також прийшло доволі багато людей, близько 20. У нас, в принципі, камерні заходи, ми завжди збираємо набагато людей, маленький музей і така специфіка. Тому 20 людей, чесно кажучи, ми точно не підрахували, оскільки ми не продавали квитки, це були благодійні внески. Так.
Так, і, звичайно...
Ну, очікування виправдалися, люди прийшли, і що вони почули, що вони почули і побачили?
А значить, ну, план заходу, план заходу в нас був такий, в нас був чудовий струнний квартет, хлопці і дівчата Squad Art, вони грали прекрасну музику, звичайно, яка всіх надихала, а наші гості, яких було достатньо багато, це актори,
громадські діячі.
Вони от якраз читали, досить майстерно читали спогади, вірші, і ми достатньо були такі зачаровані цим дійством.
Так, Ганна Клименко у нас була ведучою вечора, акторка Дикого театру. Катерина Вишнева читала спогади Михайла Грушевського, її підтримала Людмила Русланова, яка прочитала спогади Франка, адже Франко і Грушевський разом були у Італії один період. Так, і це було логічне продовження. Потім Ірина Лузіна, гурт пані
Іра.
Валькова.
Вона не любить Ірину.
Іра, та, вона, до речі, та, вона в нашій студії те саме говорила.
Так, вона прекрасно прочитала спогади Грушевського про Везувій. Знаєте, така собі аналогія з сучасною історією про верблюдів у Єгипті. Така ж була у Грушевського історія з Везувієм свого часу. Вірші Лесі Українки, адже вона поетеса і свої враження відтворювала у віршах, прочитав лідер гурту One Planet Оркестр і співзасновник громадської організації «Єдина планета» Павло Вишебаба. Спогади Микола Лисенка прочитала за ним по черзі Євгенія Непиталюк. Так, також актриса театру та кіно і викладачка у Карпенка-Карго університеті. І Соломію Крушельницькою ми завершували. Її спогади читали, не її спогади, а спогади її подруги про їх подорож разом читав Дмитро Щобитюк, громадський діяч, ведучий, засновник «Доступно.ua».
«Доступно.ua», так. Отже, це ви чули голос Дар'ї Сухоставець. І чому ви обирали саме ці постаті, про які зараз ви згадали? Який принцип, який тут був підхід?
Підхід був такий. Ми просто спочатку читали по світу Михайла Грушевського. Є в нього така літературна. Ну, це якраз ми і шуткували, що це саме тревел-блог, тому що там, окрім тої інформації, яку люблять дуже історики, а ми з Дар'ю теж історики, ми розуміємо Михайла Сергійовича з цими всіми. От подивіться на цю споруду, вона такого-то року, такого архітектора. Він також подавав таку побутову інформацію. А потім ми почали переглядати листи, шукати якісь спогади людей приблизно того часу. І, звичайно, це люди відомі, тому що троє з них зображені взагалі в нас на грошах. Плюс та ж Соломія Крушельницька, ми трошки знали про це, тому що були в музеї Крушельницької у Львові. І дружимо з ними, і тому от вибрали просто такі якісь гарні речі, трохи побутові, трохи і... Так само тема Криму була цікава для нас, тому що це 18 число, це Леся Українка, і це день також і такий невеселий. Тобто для нас, звичайно, музейників це свято і багато роботи.
Так,
але
це
ми
день
хотіли,
відзначення пам'яті жертв депортації.
Ми хотіли згадати Крим і в такому розрізі.
І також всі ці постаті поєднані між собою, усі вони були знайомі, могли листуватися. І як ми зараз у соцмережах, у Фейсбуці ділимося спогадами про наші пригоди у подорожах, так само вони листувалися, читали тревел-блоги, як у Грушевського по світу, чи римські спогади Франка один одному, чи між собою. І таким чином були поєднані.
Як вони це все записували? Тоді, звичайно, на папері. Я думаю, що для частини наших слухачів, якщо, і я так думаю, що, можливо, особливо молодшої частини, це взагалі таке взяти листівочку і комусь щось написати. Ось, дивіться, я поблизу Колізею, там, я не знаю, чи можна було фотографуватись, напевно, теж можна було. Отже, які форми набували ці тревел-блоги?
У Грушевського це така повноцінна розповідь по світу. Там він описує свої декілька подорожей у Італію. Першого разу з Іваном Франком. Потім він вирішив показати цю країну своїй дружині та доньці. Іван Франко – це римські спогади німецької.
А донька була зовсім маленька, вона мала 4 роки, здається, так?
Так, так, так. Угу. І навіть підскакувала, проходила по декілька кілометрів на день. Їй дуже це подобалося. І от втомилася, вони тільки трошки на Везувії, уже під кінець підйому, але також споралися з цією пригодою. Так, Леся Українка – це також листи і до сестри, і до мами, і в першу чергу вірші.
Так само ми просто вибрали вірші для того, щоб не звертати увагу. Ми знаємо, чому Леся Українка була в Криму, там хороший климат.
Але вона
ми не хотіли на цьому акцентувати, тому що, як на нас, це не дуже гарна традиція постійно говорити тільки про хворобу. Uh-huh. А в листах цього достатньо багато. Хоча в листах і зустрічаються такі моменти, це дійсно Леся Українка думала і потім і писала про це, що Крим їй дуже допоміг, тому що там гарно і не тільки фізично, а й духовно, морально. Вона там починала писати різноманітні свої дуже визначні твори.
А Микола Лисенко, так. Це була його подорож на навчання. Він навчався у Лейпцигській консерваторії і дуже довго жив там у Німеччині. Також він там певний час потім жив вже зі своєю дружиною і писав увесь час листи до мами, до тата. І вони такі живі, дуже яскраві про події, про людей, яких він зустрічає. Їх надзвичайна кількість, їх дуже багато. Ми зупинилися на першому, як він приїхав і відразу відписав. Знаєте, як шукав житло, було б в нас продовження, але було надто мало часу. От.
Соломія Крушельницька,
хоча й була достатньо такою публічною особою, вона виступала в італійській трупі. І
вона фактично працювала в Італії.
Так, вона працювала не тільки в Італії, в неї просто дуже великий гастрольний тур був. І вона не особливо любила про себе говорити. І так сталося, що про неї спогад залишив саме про їх мандри, вже коли вона залишила оперну сцену і почала працювати як на естрадній сцені. Про неї залишив спогад її подруга з Буенос-Айресу. Є переклад на українську мову. В принципі, можу навіть там якийсь шматочок маленький
зачитати.
Це
було б дуже цікаво, звичайно.
Окей. Зараз...
Дивимося підказки, правильно, тому що це буде цитата дослівна, тому ми чекаємо, поки Аліса Семенова знайде зараз фрагмент.
Під час нашого перебування в Неаполі Соломія вирішила показати нам театр Сан-Карло, в якому вона тріумфально виступала. В той час трупа перебувала на гастролях, і театр був зачинений. Коли Кришельницька подзвонила в двері, відчинив хлопець, якому вона навмисно не назвала свого прізвища. Розмова була аж занадто коротка, до театру заходити не можна. Нашу розмову почув старий сторож театру, батько цього хлопця. Впіднавши голос Крушельницької, він з розпростертими обіймами їй назустріч вибіг, вигукуючи: «Сеньора Соломія, сеньора Крушельницька, цей театр наш Сан-Карло, ваш театр. Заходьте, будь ласка, заходьте». Ну, такі от моменти дійсно душевні.
Це означає світову славу з іншого боку.
Звичайно, та звичайно, Крушельницька мала цю славу, тому що вона, ну, фактично там навіть рятувала деякі опери, наприклад, ну, Чіо-Чіо Сан саме з її виконанням отримав
розголос широкої публіки. Перша постановка не стала...
Мадам Баттерфляй, да.
Мадам Баттерфляй, так. Чіо-Чіо Сан, це також назва. Не стала популярною перша постановка цієї вистави, але...
Вона була сприйнята дуже холодно публікою, а от саме другий варіант, коли там трошки змінили, і якраз змінилась виконавиця, була Соломія Крушельницька, дійсно став такою класикою опери.
До речі, от те, про що ви зараз говорите, і ця підбірка постатей, вона фактично руйнує міф про таку селянську Україну, оця професорсько-інтелігентська, як би ще сказати, поетично-історична еліта. Погане слово, напевно, та, тому що ми слово «еліта» досить часто іронічно вживаємо. Якщо ми скажемо просто ці відомі постаті, люди, які багато доклалися і до свого власного розвитку, і до розвитку власне країни Україна, та багато зробили, вони руйнують оцей міф про таку селянську Україну, яка далі свого села ніколи насправді не виходила. Так? Йдеться про якийсь інший пласт, про який не досить часто ми говоримо.
Це проблема нашого сприйняття. Ми нещодавно згадували Тараса Шевченка.
В тій же самій от моменті, що він завжди там виявляється комусь в кафтані або ще якось, а він був таким достатньо модником, любив гарно одягнутися, любив там, і він мав, ну, якби таке життя зовсім не селянське, тобто починав він так з села. А от наші герої, вони фактично всі походили взагалі з родин не селянських.
Мали добру освіту і завсякчас вищу освіту.
І якщо говорити, наприклад, про Михайла Грушевського, то це означає, що на той час професор Львівського університету так чи інакше міг собі дозволити повезти родину в Італію.
І побудувати будинок для своєї родини, не тільки повезти,
не тільки повезти в Італію. Як сталося так, що вони там опинилися в один час разом з Франком?
О, це історія така, тому що коли Грушевський жив у Львові, він багато спілкувався з Франком, вони разом працювали в НТШ, наукове товариство Шевченка, видавали літературно-науковий вісник, і взагалі дуже багато працювали, і дружина Грушевського просто в якийсь момент сказала, що досить, ти дуже багато працюєш, поїдь відпочинь. І він перший раз вирішив взяти когось, якогось товариша, з яким йому було б цікаво, і вибір впав якраз на Франка. Тому от так ось вони тоді спілкували, вони жили поруч через паркан, могли ранком каву випити і таке інше. І Франко дуже часто бував у Грушевського, і вони спілкувалися в той період дуже багато.
Теж, до речі, не дуже відома, ну, принаймні, не шкільна, та? Не з шкільної програми оця сторінка дружби. Про що писали? Окрім того, що от подивіться Колізей, як ви вже згадували, чи були якісь такі побутові сценки? Ціни, ресторани, я не знаю, що там, готелі?
Звичайно, Франко дуже сильно жалівся на те, що в Ватиканському музеї за кожен музей треба платити окремо, і там, значить, стоять люди, які постійно там вимагають якісь грошей. Даша розкаже про Грушевського. Да.
Можемо трошки навіть зацитувати Франка, з вашого дозволу. Дуже
Звичайно.
Коротенько про цінні гроші. Ми бродили тут по церквах і музеях, то без жодного плану по вулицях і площах, оглядаючи залишки минулого. І спостерігали нове, сучасне життя італійської столиці, не піддаючи надто враженням. Але й не закриваючи очей на кожне велике видовище, на кожну красу. Нам, сучасним варварам, як він тоді нас їх називав з професором Грушевським, в сучасному Римі повелося набагато ліпше, ніж тим легендарним готам, бо ми вже навчені їхніми прикладами. не наважувалися вилізти із нашої буди без хоча б мізерної кількості грошей. І Франко навіть вказував певні суми, але зараз просто важко перенести на сучасний еквівалент.
Так, щоб зрозуміти, треба... наскільки це так. дорого чи ні, але так чи інакше вони були помітними для них, очевидно, оскільки вони про це згадували.
Так, так.
Звичайно, то вони описували все, так само той же Лисенко описав про те, які на митниці хабарники, що там їм треба давати гроші. Також описував там, як вони ходили театр, що йому подобалось, що не подобалось, і таке інше. І ну, тоді... Львів для них був за кордон, і дуже цікаво теж якраз оповідь про Львів, там в нашому уявленні він такий український, а от він якраз пише, що там майже не було вивісок українською мовою, то, ну, він їх не бачив, а тільки польською.
Є ми також... говоримо про кінець 19 століття зараз, чи початок, чи перші 20-го. Роки 20-го?
Ні, Лисенко – це кінець 19-го, це 1860-ті роки, він їхав на навчання.
Вони по-різному просто.
Да,
трошки,
да.
Там,
а Грушевський і Франко – це 1904-й.
Перед першою російською революцією.
Так, потім в них не було так багато часу на
подорожі. У Лисенка, наприклад, є такий момент про те, як він у вагоні зустрів австрійського солдата. Вони розмовляли дуже довго то французькою, то спробували там... німецька, а потім виявилося, що він галичанин, і вони почали українською мовою розмовляти. І Грушевський так знайшов собі друга у подорожі.
Абсолютно дивовижна історія, яка свідчить, яка теж ну, показує якісь такі сторінки, про які ми не досить часто говоримо, та, тому що ми розуміємо, що, наприклад, служба в австрійській армії, очевидно, вона вимагала знання німецької мови. Що ще хотілося б згадати з того, що я не спитала, щось таке помітне, що об'єднує, можливо, чи це все абсолютно різні спогади, різні підходи.
Це різні підходи за поданням матеріалу. Угу. Порівняти можна тільки от спогади Грушевського, подруги Соломії Крушельницької та Франка, бо це вже, власне, йде як розповідь.
Звісно,
що лист Миколи Лисенка, він написаний таким суржиком.
Це
таким.
Навіть не суржик, він просто перескакує, ми можемо зрозуміти, як тоді... В нього немає такого викривлення. Він просто говорить то українською, то російською пише. Особливих таких викривлень немає, але це просто показує, ну, от як тоді...
Ситуацію в Україні, так.
І вона, мені здається, не особливо змінилася, але так чи інакше. От такого плану.
Також вже згадували про Везувій, про те, щоб це було схоже на нашу ситуацію з верблюдами. Знаєте,
це варто,
коли...
можливо, якщо є зацитувати.
Є зацитувати, і можна спробувати деякі моменти виділити. Ну, Грушевський розпочинає свою розповідь про Везувій тим, що бути в Римі і не бачити папи в теперішній час вже не грішно, цьому вже ніхто не здивується. А от не поїхати в Неаполь і не поїхати на Везувій, це вже немає оправдання цій ситуації. В принципі, мені здається, в нашому житті так само. У Кука була така фірма у Неаполі, яка возила туристів вагонетками нагору до жерла вулкану. І Грушевський з дружиною та донькою, він у перших своїх варіантах спогадів це більш детальніше прописує. Тут це тільки декілька таких моментів. Да, тут без діалогів. Він тільки згадує, що його маленька дівчинка була з ними. І він розказує, як вони піднімалися спочатку вагонетками, потім пішки, а потім їх привели до станції обсерваторної. І зараз трохи зацитую. Стоїть отель Кука з рестораном. Починає йти дощ. Кукові кондуктори радять туристам причекати дощ в отелі. Може випогодиться, і тоді вже підемо далі. Йдемо до ресторану для забуття часу, пише Грушевський у лапках. Замовляємо снідання, що й треба їм було від нас. З вікон ресторану пригарно. Панорама на побережжя, на бухту, від Неаполя до Капрі. Там, очевидно, ясно, світить сонце, але у нас хмари, дощ, далі град. Служба потішає, що по граду буде добра погода. Далі вони снідають, вирушають далі на гору, доходять майже-майже до жерла вулкану, і їм кажуть, ну, ви знаєте, не розвидніться. Тому можете тут не чекати. І ще до того, як піднятися, власне, на вулкан, стає... дуже-дуже такий крутий підйом, а за ними від станції обсерваторна йдуть люди з такими гачками, мотузками, якимись стільцями. Грушевський називає це тортурами для туристів і називає цих людей голодранці. Каже, за нами увесь час йдуть якісь голодранці, і це трохи так гнітить.
Це трошки нагадує, очевидно, якщо за сучасними мірками, то є люди, які зупиняються ніби як дикими туристами, та є ті, які мешкають у готелях. І може бути така у них класова, перепрошую за цей термін, там, нелюбов. Та? Тобто йдеться про щось подібне, напевно.
На цьому схилі, я трохи перекажу, щоб не зачитувати дуже багато, на цьому схилі голодранці, коли вже стає важко підніматися, пропонують їм там або тягтися за мотузку,
так, це
вхопитися.
Не туристи, це не туристи,
це
місцеві
жителі, які знали, чим це закінчиться.
Так. І чекали цього.
І от дружину Грушевського садять на ці ноші, на стілець з палицями, піднімають нагору.
Але це все коштує.
А потім, коли спускатися, їм виставляють таксу, що за все це треба заплатити. Там, якщо ти навіть 5 хвилиночок потримався за мотузку, то це вже коштує грошей. І неважливо, як довго. Навіть якщо тебе підпихують трохи у спину, це також коштує грошей.
Це 100% нагадує історію з верблюдами.
І вони не відстають, поки... От хто сяде на ноші, хоч би на хвилю, платить 10 франків. Хто дозволить себе взяти на плечі, так само. Хто зіпреться на руку поводника, так само. Хто візьме в руку петлю, і так далі, і так далі, і так далі. І протести нічому не поможуть. Дістаєш гаманця і платиш контрибуцію цим брігантіні, розбійникам, він їх називає.
Надзвичайно цікаво. Чого насправді... Я не знаю, я якось так би сформулювати. От мені здається, що це показує зовсім іншу, якісь інші барви цих постатей, про які ми говоримо. Людські моменти.
Звичайно.
Та, якими вони були поза, можливо, там історію України, Руси і так далі. Так?
Так, так.
Звичайно, ми якраз в музеї намагаємося не тільки розповідати про Грушевського як політика, ну, більше про як про людину, щоб він не був якимось пам'ятником золотим, яким стоїть, звичайно, просто звичайна людина з усіма людськими якостями. Мені здається, для наших, ну, коли ми говоримо про наших постатей, це набагато краще, ніж говорити про те, які вони великі, високі,
недосяжні.
Недосяжні, да. Так вони постають нормальними людьми, які мали такі ж самі історії, як і ми в свій час.
І ця схожість з нами дає нам можливість розуміти, що і ми коли-небудь можемо досягти таких висот, і є до чого прагнути. Це прекрасний приклад і прекрасне розуміння того, що усі ми десь схожі між собою.
Дякую вам дуже. Це були Аліна Семенова і Дар'я Сухоставець. Вони старші наукові співробітниці музею Грушевського. І ми говорили про видатних постатей українських, які писали звичайні людські тревел-блоги.